Казахстанның өңкі президенті Курбанбек Бакиев арадағы суд процесі шуғын Бішкекте апрель айында кешкен қадаплы протестлерде пида чекерлер, өлінлер ве яраланларын қарындашлары білен полис арасында тұрон чакнашық білен башланды. Өңкі президент юрите күйішлері буйрук беріп, өз сиясатына қаршы демонстрация кешкен адамлара от аштыранлықта айыпланыяр. Бакиевин юрттан качып чыкмагына кетирен бу протестте 90 олой адам өлдү. Яраланганлардын саны 100 төрөгү. Хәзер Беларусьта сүргүнлүктө жашаган Бакиев өзүнө билдирилген бу айыпламаларды реттетер. Шунки диңгиленишип жемгетчилиге ачыкты. Йөне чакнашыкта пида чекендер ве өлөнлөрүн карындашлары булар өлдүрүлмөл деп суд өңүнө дрондору тарап тополон соң судья диңгиленишиги эртере койду. Оғад ачыланна аяғынан гүлі деген Жылдызба Кулжаев протестлерде екі доғынының өлендігіне айдияр.
Бай болып чықсындағы бізге берсін ачатты. Емесі үшіне алып чығып бетті. Елдегі ақиқаттық сот болыш керекті.
Біз баш прокурор Кубатбек Байболовың суды келіп бізе хасабат бермегіні талап едияз. Йөні процес адалатлы болмалдейіп Кулжаев айдияр. Бакиевтен ташкары яна 5 адам гайбана суд эдилер. Буларын бири Бакиевин догуни, бири хем онун баш оглы. Каршысына суд процесси козголон 28 адам я адам өлтүрөнлүктө, я да бу ише кыйтаклыгын катнашканлыкта айыпланыяр. Олора карашыган жада 10 жыл менен өмүрлүк түрмө тосолугу аралыгына. Процесс яна бир нече күнө чекер деп куман эдилер. Адвокатлар оңодырак тайярлык көрмөк үчүн процесси 40 күн ийде сүйүшүрмөк сорадылар. Олар муну айыпланыялардын кабиринин өөлөрүнө билдирилген күнө барада жетерлик маалыматы жок деп делилдендирдилер. Өнө прокурорлор муну реттеттилер. Апрель айында доону өлөн Чынара Жанышбаева адвокатларга каргаяр. Бір адам қайғыда қа күл күнәме. Йөне сізе керектіңі пұл, сізің ынсабыңыз нереде, сізе өлендерің рухы қарғасын лейіп Жанышбаева айдияр. Қырғызстанның уақытлайын хүкіметі өтен томыс юртта қырғызлар білен өзбектер арасында тұрған шақнышықтан бәрі дұрнықлылығы қорап сақламаға сенішер. Бұл шақнышықларда 400-ден ағдақ адам өлді. Кыргызстанда өтөн айтада парламент сайланды. Президент Роза Отунбаева бу юрдун өңкү Совет Орта Азиясына илкинчи парламентар демократияны курьяндыгын айдыр. Өнө парламентте сайланган 5 партиянын эч биринин кадандан көплүк орну жок. Олар бир коалицион өкмөт куруп, бир премьер-министр сайлап билмеселер парламентти ятырмалы болуяр.